Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja taas peaaegu, et sinine taevas, kuigi natukene udune, millest võiks muidugi analoog mõtlemisega järeldada, et juhtub nagu eile. Nii kui sa töölt tahad ära minna, nii löövad taevaluugid valla ja tõenäoliselt kõige rohkem just selle koha pealt, kus oled sina, vihma tuleb ladinal, pladinal, müdinal ja nii see elukene läheb. Uudiseid, noh, eks siin suve jooksul ole tulnud kirjakesi ja hiljem ka loomulikult. Üks vinge teema on lausa nii käeulatuses õhus, tuleb ainult märksõnad välja kirjutada ja üks osa ka niimoodi kuupäev, ütlemine ja see jätab ka kaunis hullu mulje sellest, mis meil siin nüüd tegelikult toimub ja mida ametlikult võibolla olemas ei olegi. Noh, vähemalt keegi ei tea, keegi ei mäleta. Selle mäletamise koha pealt kirjutas kamraad mulle kirjakese, mis näitab tegelikult Eesti rahva ka minu tõelist taset. See on see, et 14. juunil oli Alzheimeri 155. sünni aastapäev ja mitte keegi ei mäletanud. Võt, tase. Aga kiri on niisugune. Eelmine aasta oli see oktoobris või novembris. Oli mul au suhelda ühe aktiivsemat sorti jutumärkides perussoomalaisega, kes küsis minult ühte huvitavat asja. Nimelt olevat ta kuulnud jutte sellest, et Helsingi linn ja Soome riik plaanivad üürida Tallinnast kortereid oma jutumärkides pagulastele. Ei uskunud seda tollal, sest minu arust kõigi seaduste ja bürokraatia tõttu, mis sellise operatsiooniga kaasavad, no liiga tüülikas ja liiga palju paperimäärimist. Aga kui ma nüüd loen jutte, et neid, seega siis paguldisi, on tõesti palju siginenud linnapilti, siis hakkan seda juttu vaikselt uskuma. Küsimus järgmine. Nendele, kes teavad Eesti seadusi rohkem. Kas selline mahinatsioon on seaduse järgi üldse võimalik? Helsingi linn üürib Tallinnast kortereid, saadab pagulased neisse elama ja maksab neile Soome seaduste järgi elamistuge ja kõik võimalike muid toetusi, mis siis seadus ette näeb. Teine skeem, mida olen kuulnud, toimib niimoodi, et pagulane on saanud Soomes elamisõiguse, kodakondsuse, korteri, tugiraha ja nii edasi. Nüüd üürib ta oma Soome korteri, jutumärkides, mustalt välja, kuna tal on endal Euroopa Liidus kehtiv pass, reisib lihtsalt Tallinnasse ja üürib endale vähemalt poole odavama korteri Tallinnas ja elab nagu kunga kass kohe. Kui sellised asjad tõesti juhtuvad, siis ei ole midagi imestada, et linnapilt on kuidagi tumedamaks muutunud. Ja olge rahulikud, muutub veel, kui selliseid asju kontrollima ei hakata. Edasi tuleb ettepanek siseministrile luua väike politseiüksus, kelle ülesanne on, ainuke ülesanne, on uurida sihukesi kodanikke, noh võimalike, jah. Peatad tänaval kinni, küsid dokumente, kas on aadress, elamisluba, kus õpib. Neid tuleb lihtsalt pidevalt häirida. et nad ei arvaks, et elu ongi lill.
Lõpuks lähevad nad siis maa peal, sest see pagulaste paradiisi, Rootsi riiki. Vaat niisugused mõtted siin ühelt kirjutajalt. Uued uudised, noh uuemad uudised viskasid ka eile. Kirjatükki üles või, no kui see ei olnud eile, siis ma olen nõus, ma ei tea, mida tegema. Igal juhul mulle visati see parasjagu eile ette. Ja selles kirjatükis on igal juhul niisugune info, mis paneb, mis mõjub nagu mõtlemist arendavalt. Rahvastikuminister Riina Solman ütles välja selle, mida välja öelda ei taheta. Vabadusel ja kestmajäämisel on oma hind. Millest niisugune väide, seda väitis juba ju Lennart Meri, president. Aga näed uued uudised, vanu asju ei mäleta. No võibolla peabki nii olema. Teises kontekstis rõhutavad seda pidevalt EKRE juhid, kelle kogu poliitika on suunatud rahvusriigi, suveräänsuse ja eestluse hoidmisele, kõigi globalistlike arengute kiuste. Mida aga ütles Isama poolt määratud rahvastikuminister? Vaat siit läheb asi huvitavaks. Ja mõttekäik on tõesti niisugune, et no ma võtan ta siin läbi ja ma luban, et täna selles saates rohkem ma seda teemat ei käsitle. Tsitaat. Ausam on maksta oma inimestele rohkem palka, isegi kui see toob perspektiivis kaasa kaupade ja teenuste kallinemise. See on hind, mida tuleb maksta rahvusriigi säilimise eest. Ma nüüd ei saa aru, kas see on inflatsiooni kontseptsiooni, suunamine, noh, nii öelda erasektorisse, et sa saad küll rohkem palka, aga protsentuaalselt päts leiba maksab sinu palgast ikka sama palju. Ja siis me saame öelda, et näe, kui palju me palka tõstsime, aga sitada midagi rohkemat osta saab kui enne. No, see oleks siis nagu hind, mida tuleks maksta rahvusriigi säilimise eest. Tõsi? Teatud piirist alates muutub kaupade sissevedu kasulikumaks, kuna sisse veetakse vana hinnaga, aga maha müüakse siis vastavalt selle hinnaga, mida tuleb maksta rahvusriigi säilimise eest. Mis on ka kaunis joomane kontseptsioon, aga keegi saab rikkaks küll ja siin on jälle üks krõmpsat. Riik oma maksudega vahel ja teenib ka riik, mitte rahvusriik. Rahvusriik on see teine asi. Aga üldiselt rahvusriigi eest tuleb maksta rohkem raha. Ma küsin põhiseaduse preambuli järgi, mis kuradi riik meil on. Mu meelest rahvusriik. Siin tegeletakse ju Eesti rahvuse keele ja kultuuri ja tulevaste põlvede ja muu sihukesega. Ega, noh, kui rahvusriigi eest tuleb maksta kõrget hinda, siis ma küsin, et ega ometi rahvusriik ise ei ole kehtestanud kõikjal asjatuid kõrgeid piiranguid, kehtestanud igasuguseid värdjalike makse ja ei kuluta raha niisuguste asjade peale, millel ei ole riigiga, rääkimata siis rahvusriigist. Mitte essugi pistmist. See kõik on nagu igasuguse majandusloogika vastu. Põhimõtteliselt võiks öelda, nii nagu nõukaajal üks tore ja asjalik mees uurides bilantse ütles, kurat, keegi varastab. Samas noh, võiks öelda, et ja, nagu ma juba ütlesin, et siin nendes tehingutes rahvusriigi nimel on nii kui üks lutikas või parasiit sees riik. Näes, panete tähele, riigil on raha vaja, mitte rahvusriigil. Kui riigil on raha palju, siis te võite tingeltangel natukene mängida ka rahvusriiki. Aga need asjad on ju lahus. Noh, tähendab, umbes nii lahus nagu riik ja kirik, kuigi ega ükski meie ametlik dokument ei ütlegi, et nad lahus on. Saime järelduse, et selle eest, et meil võiks olla rahvusriik, tuleb meil maksta riigile. Ja tõenäoliselt me oleme riigile juba nii palju võlgu, et meil ei saagi olla rahvusriik, enne kui riigile on võlad makstud. See muidugi on tõesti loogilisem, et rahvusriigi eest tuleb maksta riigile. Ja ilmselt kogu selle artikli mõte sellest seisabki, kui ma siin loen nüüd artikli lõpust. Pange tähele. Eestis on väga palju teemasid, kus tuleb teha ka majanduslikult rumalaid otsuseid, hoidmaks seda, mis väärtuslik. See lause on muidugi lahti mõtestatav ja põhjendatav ka, aga see võtab aega. Täna selles saates ma seda tegema ei hakka, aga majanduslikult rumala otsusega sa isegi agooniat ei pikenda. Tuleb teha majanduslikult, noh, kõige viisakam oleks öelda kaval otsus ja... Ja noh, põhimõtteliselt arvestades meie majandussüsteemi peaks ju rahvusriik end ära tasuma. Siin ma lugesin eile Jaak Valge kirjutas, et tema vastas postimehe küsimustele, et kas ikka keele õpet on piisavalt tehtud ja ta lähenes ka asjale kuidagi trafaretselt. Mina läheneksin niimoodi, et ega keele õpet ei olegi vaja korraldada ega peale suruda ja selleks ei olegi raha vaja. Juhul kui eesti keel ja eestlased oleksid kõikidele teise emakeelega rahvastele eeskujuks, nad tahaksid ise õppida ja leiaksid ise võimalused. Oi jok. Praegu tuli meelde, kui palju on integratsiooni nimel sinna Ida-Virusse raha sisse köetud, kui palju te kuttide valimisplakateid ja muud. Sõna otseses mõttes paska selle raha eest tehtud on, et meie ikka integreerume ja integreerume ja integreerume. Ja artikli lõpus see lause, mida ma lugesin, et Eestis on väga palju teemasid, kus tuleb teha ka majanduslikult roomalaid otsuseid. Saad aru, me peame tegema rumalaid otsuseid. Muidu arvatakse, et me oleme loilakad. Hoidmaks alles seda, mis on väärtuslik. Tõepoolest, mis on väärtuslik? Kes ütleks mulle, kes vastaks? Need kaks viimast häälitsust või seda reakest olid ühest laulust. Kahjuks oleme me juba pöördumatult rahale andunud. See tähendab, et tõmble, mis sa tõmbled, kui see on pöördumatult, siis võibolla ei olegi mõtet tõmmelda, võibolla see ongi majanduslikult rumal tegevus. Jõukust on kahtlemata vaja, sest ilma rahata ei tee ka midagi, kuid on asju, mille eest tasub ka peale maksta. Emakeele, kultuuri, oma inimeste ja koduma alles jäämine on üks neist. No ma nüüd hakkan aru saama, et selle nimel, et me jääksime kestma, tuleks meil teha tootvat, tõhusat ja tulusat tööd, kuigi seda ei ole siin välja öeldud ja võibolla see variant, mis ma välja ütlesin, on nii ropp ja kole, et seda ei oleks tohtinudki välja öelda. Ja siin muidugi viimane lause on tõesti kärstordil, mis tuleb pärast lauset, et emakeele, kultuuri, oma inimeste ja koduma alles jäämine on üks neist. Ise asi, kui paljud on nõus neisse investeerima?
Mida see nüüd tähendab? Iga investeeritud raha võiks tagasi tuua kaks raha, eks ole? Aga kui see on majanduslikult loll otsus, üldiselt eks me kõik ole viina võtnud, aga ma tean paljusid inimesi, kes on ka kaineks saanud ja nii edasi. Siin tekub muidugi küsimus, mis või kes on see riik ja mis rudimendid on selle riigi juures erakonnad, riigikogu, vabariigi valitsus, vabariik, rahvusriik, riigu, rääkimata kodanikest. Igasuguse loogika järgi igal juhul tuleb eel esitatust välja. Te võite üritada muidugi tõestada vastupidist, aga igasuguse loogika järgi tuleb välja, et see riik on rahvuse vaenlane. Ja tema esimene sõber on püha hinna tõus, sest riigi eelarve elatubki sellest, et hinnad tõusevad ja saab rohkem maksusid. No palgad tõusevad, saab ka rohkem maksusid ja nii edasi. Siin, kui rääkida riigis, siis tootlus on selle riigi raames. S tähega vilets. Iga riigi firmasse pandud euro andis tagasi kõigest 5,5 senti. Ja mis me siis norime erafirmade kallal, kui riik näitab meile eeskuju, et ma ei kujutagi ette, siin on nagu energiajäävuse seadus ka pistetud sinna, kus juba väga paljud asjad ees on ja võibolla peaks sinna ise ka elama minema. Rahandusministeerium lõi kasumid kokku, palju siis riigile kuuluvad firmad kasumid said ja iga riigi äriühingusse investeeritud euro, nagu ma ütlesin, tõigi tagasi keskmiselt 5,5 senti. Riigile kuulub osaliselt või täielikult 32 ettevõtet. Vaat kui osaliselt, siis võib öelda, et vaat see teine pool varastaski välja. Ega siis riik ise. Aga nende hulgas on, jah, hea ja halva tootlusega firmasid nagu rahandusministeerium ei väsi rõhutamast. Kõige parem firma meie riigis, lausa silma ja ma ei taha isegi öelda, kuhu torkavalt, parim on Eesti Loto. Sinna pandud iga euro endis tagasi 63 senti. Kes need 37 piisnu pani, seda ma ei tea. Nordikasse investeeritud euro ei antnud tagasi mitte midagi. Tuli iga euro kohta veel 20 senti peale maksta, selleks, et me saaksime täna lugeda, kuidas Nordika hakkab tuult tiibadesse saama, kuigi oleks võinud kogu see pande saada sule sappa. Selle sama sõna ürgses tähenduses. Aga suleks, perooks, kutsuti vangilaagrites nuga ja kui sul on ikka peroonahvost, nagu see termin on, sulg sabas, siis tähendab, et sind ootab nuga. Ei oskagi sellesse kuidagi pidi suhtuda. Ühelt poolt muidugi 5,5 senti tulusus keskelt läbi, teiselt poolt mis kuradi põhjatu auk see on, mis imeb endasse kogu rahvusliku rikkuse. Riigiselskond ei oska ja ei taha majandada, võtame siin need samad Nordikad Eesti energiat. Ja ega riigi ettevõtte ülesanne ei peakski olema teenida riigile tulu. Ta peaks olema rohkem ju rahva heaolu tagamiseks ja muidugi vale majandamine selleks, et nuumata mingit bandet, oi ei. Ja kõige selle taustal elab inimene,
kes tasapisi hakkab vihkama oma kodumaad. Selle koha peal võiks muidugi laulda taas, et ma ütlen veel üks kord, orjus on ilus aeg, orjus ei tule iial tagasi või tuleb. Siis vähemalt on suur osa muredest kadunud. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Muharram 1441, kolmas september 2019, kolmas elul 5779, kolmas sügis 10232 ja juuliuse päev on 2,458,730. Ehk siis mitte kolm kolmas, vaid 30. päev. Täna 1930. võttis pikama ujuja Aleksander Laas kätte ja ujus saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaare rannale. No see on nii 35-40 kilometrit. 1939. Brombergi verine pühapäev. Poolakad tapsid umbes 300 sakslasest siviilelanikku. Ennetav kättemaks ilmselt. 1990 Tartu esimene keskkool nimetati tagasi Hugo Treffneri gümnaasiumiks. 1991 on üldse tore aasta, siukene Eesti Vabariigi ülemnõukogu tegi otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. 1994 nõustusid Venemaa ja Hiina rahvavabariik positsioonidelt maha võtma üksteise vastu suunatud tuumaraketid. 2005. No siin võiks muidugi punnid pealt lüüa, sest Eesti jalgpallikoondis alistas Lilleküla staadionil 65-aastase vaheaja järel Läti vastava ehk siis jalgpallikoondise seisuga 2-1. Juhei, halleluja, keskpõrandale kokku. Aga nüüd head inimesed, nagu me kõik teame, käes on, mis päev see on, teisipäev on põmdi käes ja nagu me kuulsime Hiilis stuudiosse ei keegi muu kui Harri Raudvere, keda meil loomulikult kõigil on rõõm tervitada, sest noh, mõistuse ilmingud peavad ka ju aega jalt välja lööma. Harri, mida sina suvel kõige huvitavamat nägid? Ma annan sulle väikese vihje oma küsimuse taustast ka. Sul täitus siin kevade poole 15 aastat võitlusest ühe ja sama tuulepargi eest, ühe ja sama riigiga, mis näitab, et riik on tugev ja ei anna nii kergesti alla ja nii edasi, aga üldiselt, kuidas siis läheb?
No tere, head Nõmme raadio kuulajad, tõesti üle pika aja. No kuidas ma sulle oskan vastata kõige sellise neutraalsemalt? Läheb hästi, aga tuleb...
Räägi valupunktidest, sest see, mis on hea, seda nauditakse üksi.
Jah.
Naudingud on intiimsed asjad.
Võin ütelda, et hea, tervis on hea, tunduvalt parem, enesetunne on hea, vaim on puhanud suvega kenasti. Aga mis on sellised nagu valupunktid? Tead, ma ei oskagi sulle nagu öelda, mis on sellised valupunktid. Vaata, neid valupunkte võib vaadata päris nagu erinevatel tasanditel, sellepärast, et ühed on nagu need isiklikud valupunktid ja teised on need valupunktid, mis puudutavad su lähedasi ja kolmandad, noh, need võivad olla ka nagu isiklikud, aga see pole nagu päris isiklik. Aga siis on nagu ühiskondlikud valupunktid
no,
ja siis on globaalsed valupunktid ja... Ja need valupunkte võib olla väga erinevatel tasanditel, väga erinevalt viisil ja moel.
Ühiskondlikud on kõige tähtsamad, sest kui neid ei ole, siis saab isikliku elu klaarida palju kergemini.
Vaata, asja on selles, et kui sa oled teatud tasemele jõudnud, tekib sinus mingisugune immuunsus. Vaata, immuunsus selles suhtes, et sa ei lähe enam igaskuse sellise päevapoliitiku hüsteeriaga kaasa, see ei mõjuta siin täna niimoodi, sest sa tead, et täna kraaksutakse ühe puu all, homme hüpatakse ja kraaksutakse, lõuatakse teise puu all ja nii edasi, nii edasi, lõppkokkuvõttes nagu selles suhtes midagi ei muutu. Võib-olla ainult selles, et noh, kui vaadata nüüd nagu mingisugust üleüldisemat pilti kogu selle kraaksumise taustal või haukumise taustal või ükskõik, kuidas keegi nimetab seda, saame välja tuua ikkagi mingisuguse trendi või tendentsi, mis annab üldistuse. Vaat nii nagu me oleme siin Nõmme raadios ikkagi püüdnud alati üldistada teatud pisikeste, detailikeste või faktikeste põhjal selliseid olukordi, mis annaksid meile põhjalikuma ja sellise fundamentaalsema vaate või ka suundumuse edasiseks tegutsemiseks või arusaamiseks, kuidas on riigis asjad käivad. Siis jah, selliseid suundumusi või suundumuslike vaateid on minus nagu tekinud see suvi. Ja noh, kui sa ütled, et ühiskondlikud valupunktid, eks see puudutab siis meil kõige meie riikliku poliitikat või seda, kuidas meie riik oma poliitikat ajab, siis mõningad tähelepanekud on, mida tahaks esile tuua või esile kerkida.
Ma torkaksin sulle siia vahele praegu ühiskondliku valupunkti. Just nimelt ühiskondliku, mitte riikliku, mitte ma ei tea, missuguse veel eile istus. Siin stuudios reibas rõõmus Andres Raid. Ja temagi tõi välja selle, millele vihjasid sina. Nimelt, et me ei tea pooli asjugi, kui mitte rohkemat. Me teame ainult seda, mida uhab meile näkku ämbrist peavoolu meedia ja kogu lugu. Seda kinnitas nii Andres Raik kui sina vihjamisi, mis toimub meie riigis. No jumal hoia, ettevõtlik Eesti palmako juht ütleb, Eestis on liiga vähe inimesi, et nad võiksid teha lolli tööd. Toome Eestisse lolle inimesi juurde, siis tehakse ka lolli tööd, aga kas ta saab aru, mis juhtub nende lollide inimestega poole aasta pärast?
Vaata, see on printsiip, ehk põhimõte, mille ta
see välja... See on propaganda, millesse me upume.
Ei, vaata, tal on ju õigus ja samas õigus. Suhtes ma tahan sulle ka öelda, et kõige suuremad valed on alati pool tõed. Neid on väga raske ümber lükata või kallutada sellepärast, et see, mis on ju öeldud, on õige, aga... Teine pool kogu sellest jutust jääb tahaplaanile ja eks iga ühe enda fantaasia annab siis võimaluse tõlgendada, mis jääb siis tahaplaanile, aga noh, see selleks. No võt, kui sa tõiki mulle sellise ilusa näite, et Eestis on liiga vähe inimesi, et nad võiksid teha rumalat tööd. Mina küsiksin nüüd kohe selline, et aga defineerime selle rumala töö mõiste.
Just nimelt.
Mis asi on see rumal töö, mida siis Eesti inimesed teevad ja milleks töökäsi ei jätku? Noh, mitte ükski arvuti programm ei toida sul kõhtu, ükskõik kui ilus või kui uhke häppi sa oled valmis teinud, sellega sa söönuks ei saa, söök peab jõudma paratamatult.
See raiskab miljonite inimeste aega, kui ta saab populaarseks. No tähendab paljudel juhtudel, mitte 100%.
Jah, aga samas ütleme täiesti ausalt, et ega Eestis ongi vähe inimesi.
On.
Ja hoida riiki püsti sellise rahva arvuga, nagu Eestis täna on ja pidada seda suurt masinavärki üleval. Noh, me saame...
See nõuab mõistust.
Tähendab, vaata, mõistus see piires, see on nagu matemaatika, mingisugune keeruline ülesanne, mille sa suudad lahendada ära, kui sul on mõistust. Aga kui see ülesanne... ei olegi lahendatav ja sul on ka mõistust, siis oled sa ikka täpselt sama katkise küna ees või lõhkise küna ees sellepärast, et sa oled see ülesanne jääb lahendamata, sest see ülesanne ei olegi võimalik lahendada. Sellised ülesanded võime me püstitada ise endale ääretult palju. Me võime olla väga targad, kuid me peame lõppkokkuvõttes laiutama käsi ütlema, et ei tulnud välja.
Kui me räägime matemaatikas, siis ülesandes võib olla üks ainukene juhuslik näpuviga, üks märk. On vastupidine või puudu ja ülesanne ei ole enam lahendatav.
Absoluutselt
nõus. Küsimus ongi selles, et me peame saama kätte meie suurest üldpildist need väikesed värdjalikud vead.
Ei, aga siin ei ole sellisel juhul. Me räägime nüüd konkreetselt sellest seisukohast, mida sa siin tõid, sellest väitest, siis siin ei ole tegemist enam väikese veaga. siin on tegemist palju suurema küsimusega just nimelt selles, et Eestis on väga vähe, liiga vähe inimesi.
Miks?
Eestis on liiga vähe inimesi, mille tõttu ei ole võimalik või võimeline eksisteerima normaalne siseturg, sellepärast, et Eesti siseturg tavaliselt lõpeb ära, ütleme, puulusikate nikerdamisega, sellepärast, et sa ei saa midagi tootmisega. Jah, sellepärast, et kui sa midagi toodad, siis sa pead saama seda turustada välja. Me räägime nüüd väga täpselt jälle rahvusliku kapitaali baasil loodud tööstusest, mitte mingisuguse välisfirma alltöövõtu väikse osakonnana, kes on siia teinud oma filiaali, kus töötavad meie inimesed, kus väidetavalt Eesti riik saab siis nii palju plussi, et saab sotsiaalmaksud ära makstud, et saab võib-olla inimestele palgad makstud, saab tulumaksu ära makstud selle pealt, kuid kasum kui produkt tänases maailmas liigub siit ikkagi rahulikult välja, mida ei saa kasutada Eesti rahva, Eesti riigi hüvanguks sellisel määral, kui võiks seda tegelikult kasutada. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes on see, et kus sina kasutad või kulutad oma teenitud kasumit. Sellepärast, et iga ettevõtluse alusvormiks või põhimõtteks on ju kasumi teenimine. Sellest ei saa me ju üle ümber. Vot juba iseenesest on meil nii vähe inimesi ja vot kui meil inimesi oleks tunduvalt rohkem, siis jätkuks neid inimesi ka igasugustele erinevatele teistele töödele või töövaldkondadele, mida parasjagu ühiskond vajab. Ühiskond vajab paratamatult postiljoni. Ühiskond vajab väga paljusid, me ei pea neid ikka, mis saata aega raiskama, et me neid kõik üles loodetleme, millised on siis need nii nimetatud ametkonnad või ametid, mida ühiskond vajab, aga samas kuidas me siis ütleme, me peame ju paratamatult need küsimused ühiskonnas ikkagi ära lahendama ja kõik ei saa ju teha seda nii nimetatud tarka tööd ja head tööd, sellepärast, et elu koosneb väga erinevatest nüantsidest.
Mõni on kogu nii tark, et hakkab siviks, eks ole?
Kas või korteris, no täpselt, kas või korteris.
Ja see nõuab ka mõistust.
Keegi peab ju prügi välja viima.
Ja?
No kas see on siis nüüd nii halb töö, et ma teen äpi selle kohta ja prügi kamber võtab ise jalad alla ja läheb uksest välja ja
ongi no, ja see läheb meile maksma väga palju seda sama kuradi raha, mille puudus sa siin kaudselt ju kurdad.
No vaata ja küsimus ikkagi taantub lõppkokkuvõttes sellele, et pilti peab vaatama tervikuna ja jah. Ma saan aru sellest väitest. Eestis on nii vähe inimesi, et ei ole neid, kes teeks seda sama rumalat tööd.
Ja edasi ma ütlen, Eestis on nii vähe inimesi, et meil ei ole kuigi palju inimesi, keda teenindada.
Ja sellises mahus, et võib-olla ära elad. Me oleme siin nüüd lugenud ju ka uudistest, kuidas...
Meil on poole vähem sainte kui mõnes teises riigis, eks ole?
Prestiisikates söögikohtades või nendes kohtades või arendustes pannakse söögikohti kinni. Miks pannakse kinni? Sest et ei ole neid, kes...
Isu läks ära neid.
Kes sina...
Dieeti peetakse, seda propageeritakse ju.
Kes raha viiksid. Meil ei ole seda rahva massi, kelle jaoks või kelle teenindamiseks või teenimiseks üritatakse luua mingisuguseid võrgustike, sõltumata sellest, olgu millest, eks ju, kas siis kaubanduslikke, teeninduslikke, noh, väga palju siit sellised asju.
No, Harri, see probleem on ka, kord pole sitte, siis pole ämbreid. Enne natuke aega pool aastat tagasi kiruti vannuti, et meil ei ole neid, kes teenindaksid toitlustusasutustes inimesi. Nüüd ilmselt need on, aga pole neid, kes tuleksid aga sööma, sest need on samas asutuses tööle hakanud.
Ütleks, et see näitab veel kord, et äriplaanid, mida siis üritatakse ellu viia, ei päde. Jah, ei päde tõesti, sellepärast, et väga palju teil juhtudel äriplaane hakatakse ellu viima just nimelt emotsionaalsel tasandil.
Teine küsimus. Äriplaani ellu viimine on seotud teatud määral laenude ja selle plaani kinnitamisega.
No, kapitali, kui... midugi kapitali ja, vajadusega, nimetame seda niimoodi.
See plaan on ju väga tarkade inimeste läbi vaadatud, elujõuliseks tunnistatud ja ikka perses.
Vaata, plaan ise enesest, tänaseid finansstruktuure kui selliseid, kes siis raha välja annavad sulle niinimetatud nende plaanide peale, ma julgen sulle ausalt öelda, ka eriti ei huvitagi. Tead, mis huvitab? Huvitab tagatise maht või tagatise
huvitab. Tagatise saab endale varsti.
Vot, ja see tagatis on selles suhtes päris hea mõte, kui sul näiteks tulebki panka mingisugune inimene, kellel on panka või ütleme, finantsasutusse, kes jagab krediite. Tuleb inimene, kellel on äriplaan ja analüütik tutunud selle äriplaaniga, leiab seal 4-5-6 punast kohta. Ta võtab kätte ja ta ei liiguta lillegi selle koha pealt, et ta tooks need kitsas kohad välja. Vaid kesimene asja on küsib, aga millega te garanteerite, millega te tagate? Aha, panete selle maja panti, väga hea, mis teil veel on? Ah, need maad ka ja vanaisa maad ka veel.
No see on tema äri, see on tema
potentsiaalne kasum, eks ole. Väga hea, panete need asjad kõik panti, rehkendab ära vaatama, aha, pooledes aasta pärast on see mees kutu. Sellise
ja, tõuske vesti, püksid on teil ka jalas, väga hea.
Paneb need ka kirja. ja niimoodi see asi lõppkokkuvõttes läheb, eks. Ja siis astub sellele analüütikule sisse sõber teadad ukse taga, ütleb, et kuule, ma siin tõmbasin paari naha üle kõrvade või saan natukene pappi, et sul kas nii hea mõte on. Seda on küll, mul tuleb arsti tulevad seed majad ja need põllud ja kellegi lolli vana isa veel maad tulevad tagant järgi, et need lähevad kohe varsti välja ja need tulevad hakkavad meid toitma.
Kas sa mäletad, me rääkisime sellest Nõmme raadios, sellest pankade pumpamisest võimalik, et koguni 20 aastat.
Sellepärast, et me
tuginesime
ise enda kogemustele, praktika, tõe kriteerium ja meil oli see praktiline kogemus olemas. Ja kui me nüüd vaatame seda mudelit praegu, no täna niimoodi, eks ju, siis no, kuidas siis Tallinna sadam laiali tassiti, kuidas Eesti merelaevad ookean laiali veet, eks ju, Tallinna piimakombinaat ja paljud sellised suured struktuurid.
Joo, läheme edasi, Eesti Energia on tegelikult samas seisus.
Vaata, Eesti Energia on praegu väga huvitavas seisus. Vaata, Eesti Energiaga, see on selline omaette peatükko selles meie kangeslaslikus riigi ajaloos on see Eesti Energia nagu üks tärtsa
omaette. Säravaid!
Jah, selle valguses võib ikka kohe ka tükka aega pidu panna. Aga mis siis tegelikult ikkagi sünnib? Vaata, Eesti Energia koos oma põlevkiviga, muide, seda me kraaksusime ka juba päris tükk aega tagasi, et see asi ühel hetkel
ja täpselt kraaksusimegi
sinna jõuab, kus ta täna on. Eks ju. Põlevkivist toodetud elekter ei ole konkurentsivõimeline, sellepärast tema oma hind on nii kõrge. Täna on seda tunnistanud juba kõik ameti isikud.
Vahe lauseks tohib näpu püsti. Vaata, kas see oli nüüd mingisugune uhke, tore minister, kes ükskõik, kes see minister oli, kes ütles, et palju toredam ja targem on maksta kaevuritele palka ka siis, kui nad ei tööta. Võt oli niisugune juhtum esimese maailmasõja paiku või natuke hiljem, kus üks suur Saksa riigi juht otsustas, et kuna prantslased panid kaevandustele käpa peale, et siis hakkame kaevuritele palka maksma ja las nad streigivad. Sellega löödi riigikassa tühjaks ja kasu polnud mitte essugi.
Jah, vaata, ajaloos tuleb õppida ja tuleb...
Selle me üles... eriti ei mainita.
Aga ärme mainime, aga kui leitakse sellised olukorrad või tekivad sellised olukorrad, siis tuleks heita pilk võibolla natukene laiemalt. No aga mida sa teed, kui sul kõige elementaarsemad baasaridust ei ole, millele saaks tugineda, kui sa mingisuguseid otsuseid hakkad langetama. Aga noh, see selleks. Ma tõen nüüd selle Eesti Energiaga, kui me nüüd niimoodi rääkisime, siis ma tuleb mulle meelde, me oleme nagu eietuste päev täna, eks, tuleb meelde, kui me kunagi kirjutasime siin ja ütlesime, et konsernis iseselt toimub ristsubsideerimine Eesti Energias. Ja kui mulle siis kirjutas selle saate peale, kirjutas Eesti Energiast üks tegelane, kes oli päris kõrgel kohal ja küsis, et kuidas ma seda teen ja miks ma seda väidan ja kui see ei ole üldse võimalik ja see ei ole nii ja see on ühesõnaga alatu laim ja kõik poha. Ja siis kui ma ütlesin talle, et kallis inimene või kirjutasin vastu, et anna ma teen sulle Eesti Energia auditi ise nädal aega ja ma tõestan sulle must valgel ära, et see on kõik tõsi, mida ma räägin. Peale seda ei tahtunud minuga enam rohkem mitte keegi rääkida. See oli selge märk või siht sellest, et ühel hetkel peab kogu see jama päevavalgele tulema.
See on selge kinnitus ka postulaadile, et mitte sammugi tagasi.
Nii, ja võt täna on jõudnud, täna oleme jõudnud sinna maale, et Eesti Energia põlevkivi tootmine on puu taga kõige naha ja karvadega. Lisaks selleks, jah, võib ole mõtet hakata välja tooma neid täiendavaid keskkonnatasusid ja seda raha, mida siis Euroopa Liit nõuab selle põlevkivi kaevandamise ja saastamise ja kõige muu eest. See oli veel peale selle ja see on ka täiesti loomulik. Sellepärast, et nägime ju ette, et on olemas alternatiivid ja palju efektiivsemad energiatootmise võimalused, kui vaadata nüüd puht küsimust majanduslikult.
Jättes
kõrvale poliitilise ärplemise sellepärast, et mõistuslikult vaatavad ka poliitikud sellepärast, et kui asjad teistpidi toimiksid, siis nemad ei saaks lulli lasta ega hästi elada võõraste rahade peal, mis makstakse neile sellest, et nad ajavad sellist ila suust välja, nagu nad ajavad. Sellepärast, et ära ütle, et nii samad dotatsioonid ja veel selliste nii nimetatud ühiskondlike organisatsioonide rahastused, mis tulevad välja poolt Eestit, ei teenivad Eesti rahva uve.
Sel teemal ma pistaksin ühe lingi
täna üles. Ära hakka, eks ju, mõtleksin selle peale. Ära parem hakka, kui sa ei taha korralikult vastu hambaid saada. Need asjad on ju täna kõik teada. Ma arvan, et iga inimene, kes on viitsinud veidikene Eesti eluga, ühiskondliku eluga sisuliselt kursis olla, teab väga hästi, kust liiguvad rahavood ja mille eest liiguvad rahavood ja mida tuleb teha selle nimel, et seda raha saada. Sellega tuleb lihtsalt õõnestada Eesti Vabariigi põhiseadusliku korda ja seda tehakse. Ja need isikuid, neid me võime nimetama välisriikide mõjuagentideks. Ja
no pole parem.
Paganama päralt ei ole nad kõik ida poolt. No ei ole.
Ei ole. Ida poolt on tõenäoliselt opositsioon või?
Mis iganes. Paratamatult on see asi sinna maale jõudnud. Ja vaata Eesti Energiaga, kui tuleme nüüd jälle, käisime vahepeal rändamas, tuleme nüüd jälle Eesti Energia juurde tagasi. Eesti Energial on jälle see huvi, et ainukene asi, millega saaks kuidagigi vee peale tõmmata neid rumalusi, mida siis tegelikult tehtud on. Poliitilisi rumalusi, mida peab katma majandus. Vaata, see on nagu
mis tuleb väga kinni maksta
majanduse. No jah, jah, nii, jah. Õige, väga õige.
Rahvas maksab, tuleb meie oleme ilusad ja rikkad.
Selleks, et rahvas maksaks, selleks tuleb ka rahvale midagi pakkuda, konkurentsivõimelist, mida rahvas tahaks. Täna seda artiklit enam ei ole, sest et põlevkivi elektri näol kukub või on ära kukkunud see, et rahvas seda võrdselt ja võimalikult saaks maksta, sest tänane elektriturg on ikkagi läinud börsile ja paratamatult nii ülbelt ja või nii nahaalselt, kuigi ka börsiina võib ise kujundada, ei ole võimalik enam toime tulla. Mis siis sünnib edasi? Vaat siis on vaja teha üks selline meeleheitlik hüppe ja minna börsile ja anda see parem osa, mis veel täna töötaks Eesti Energias, mis võiks tegelikult teenida raha teatud piirini, kui ei kataks kaugeltki kõike kulutusi või probleeme, tuleks panna see börsile ja selle saadud raha eest siis maksta kinni neid võlgu, mida siis maailmale ollakse.
See ei ole võimalik, sellepärast, et mitte üks riigi firma 32 ei ole teeninud nii palju, kui sinna sisse on taotud.
Ja, aga nüüd näiteks see sama taastuvenergeetika pool, mis tegelikult ikkagi teeniks kasumit läbi tuuleenergeetika. Miks siis osteti ära 4 energia vanad amortiseerinud tuulepargid meeletu raha eest?
Aga kulla mees, kas sa ei näe siin samas seda sama skeemi, et see 4 energia kuradi tuulepargid, nüüd hakkab riik sinna raha sisse panema ja läheb jälle nagu must. Kujut endale pilti, et Eesti Loto iga sisse taotud euro kohta tõi tagasi 63 senti.
Väga hästi tõi.
Väga hästi.
Muidugi tõi.
Aga vaata, kui palju vahelt võetakse.
No see selleks. Aga küsimus on see, et sellisel juhul on võimalik esiteks kustutada oma võlgu, Teiseks on sotsiaalne küsimus riigis lahendatud selles suhtes, et elekter on ikkagi olemas, elektrit toodetakse. Mis sest, et sellest elektrist toodetud suur osa kasumist rahast liigub kellegi teise taskusse?
Varsti on ja, 24. Ja, elektritarbimise režiim ja vaata, ja
see ongi see sama teema, mis ma sulle ütlesin, et grupp seltsimehi kasutavad ära riigi kui organisatsiooni luues selle sees majanduslikud tingimused selliseks, et läbi poliitiliste otsuste panna käpp sellele majandusele peale. Ja lõppkokkuvõttes ongi nii, et riigi ja rahva jaoks strateegilised valdkonnad ongi koondunud teatud ringkondade kätte ja vaat siis oleme me ka täielikult diktaadi ohvrid, sellepärast, et ükskõik, nii nagu ma siin ütlesin, börsihinda on võimalik kujundada ja börsihinda ka erinevates regioonides kujundatakse täpselt nii nagu vaja on. Ja kui keegi arvab, et meil läheb elekter võib minna veel isegi kuidagi odavamaks või mis iganes, siis võite täiesti kindlad olla eriti veel siis, kui me Venema elektriühendused Eesti elektrisüsteemist lahti raiume ja jääme siis ainult Euroopa Liidu süsteemi peale, kes või kust me peaksime siis ise ennast hakkama sünkroniseerima 50 hertsiga, et meie kodumasinad ikka korralikult töötaksid, siis te kallis rahvas, võt see on nagu profetlikud sõnad, mina võin ka olla mõnikord profet, ütlen, meie elektriinnad tõusevad nii kõrgestesse taevastesse, pilvedesse ja sfääridesse, et te vaesed inimesed ei kujutagi täna ette, mida te hakkate maksma 1 kilovatt-tunni eest.
Seega, ostke odavaid Hiina öövaatlusseadmeid, igasuguseid prille, neid saab praegu internetist odavalt kätte, tuld põlema ei pane ja pimeduses ka nagu päriselt ei koba.
Äkki pimeduses, me teame, ajalas on huvitavaid kogemusi, kus äkki see elektrikatkestus on põhjustanud buumi rahvastiku juurde kasvu osas, iibe buum, mõtelge, kui tore Eestima on, äkki kui pikal ja pimedal sügisestel öödel
ja siis jätkuvalt, me peame tulme sisse kuskilt, ma ei tea, mõnest lähisriigist, odavaid õpetajaid, sest meil iive tegi buum, 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 nüüd on vaja kooli.
Aga meil on koole, näiteks maakoolides on praegu potentsiaali väga palju on. Ja koolides, kus õpetajad on olemas, õpetajad olemas.
Kuvite, miks seal inimesi ümber kooli ei ela?
No, küll nad
miks nad ei sigi küll, seal, miks nad tulevad kurat Tallinnasse
siis,
sigima?
Küll nad siis elama hakkavad, kui neil Tallinnas kitsaks jääb, ega siis Tallinn ei ole ka ju päris kummist, ta niimoodi läheb ja suureneb ja laieneb ja paisub nagu Pärmi taigen. Ühel hetkel on ta juba Pärnuni välja jõudud ja siis on ta juba Valgaani ja võibolla läheb sealt veel üle piiri natukene Saaremast. Ma üldse räägi, eks sinna jõuab ka kindlasti.
See viitel, et riik tuleb ümber nimetada või?
Ei, see on vihje minu alalõuale. Kuule, tähendab üks asi veel. Mul oli ääretult meeldiv kogemus, ühiskondlik kogemus olla 1. septembril pühapäeval. Ma nimetan ikkagi oma koduvallas Mustjalas 1. septembri puhul koolis ja osa valla kogu esimehe poolt pidata siis tervituskõne nii 1. klassi astujatele kui ka kõikidele õppuritele, kes seal koolis õpivad ja loomulikult õpetajatele ja külalistele ja lapsevanematele ja tead, milleni ma jõudsin. Ma jõudsin selleni, et see kool on fantastiline kool võrreldes väga paljude teiste koolidega, mis on Eestis. Ja miks pärast? Sest seal on tublid ja asjalikud pedagoogid. Seal on täpselt koolis nii vähe lapsi, et iga õpetaja jõuab tegeleda just nimelt iga lapsega ka individuaalselt. Seal on nii tehnilised võimalused, sportimisvõimalused, seal on kõik olemas, mida ühel koolil olema peaks. Ja tõesti ma võin sulle öelda, et kõigele vaatamata, et kui me ütleme, et mingi maakool või mis seda, siit teist või kolmandat moodi, võib seal koolis õppides laps, kes tahab elada, kellel on normaalne kodu ja normaalne perekond, öelda tõesti nii, et seal elades on tal kuldne lapsepõlv.
Riigikaitse seisukohast on kool väga tähtis kaitse rajatis.
Ja nii ma ütlesingi ka nendele toredatele õpetajatele, et teie töö on ääretult vastutusrikas. Sest teie vormida on nendest pisikestest inimestest, nendest inimhakatistest, meie riigi väärilised kodanikud, kes mitte ei reageeri igale tunnussõnale, vaid kellel on tarkust mõelda, näha, analüüsida, sünteesida ja olla väärilised kodanikud meie riigile. Ja miks ma sulle seda räägin? Tead? Sellepärast, et läks natuke aega mööda, ma jõudsin juba koju ja ma olen juba ära unustanud selle ilusa hommikupooliku. Kui mulle tuleb sõnum sisse, pilks tead, võtan, vaatan, üks mu tuttav, saada mulle sõnumi, et kas sa tead, minu noorik käis sellel koolisisatusel. Ja issand, kuidas ta kiitis sinu kõnet, et kausa taevani ma pole eluses kuulnud, et ta oleks niimoodi vaimustuses olnud.
Et noori kohe nagu läks hulluks või?
Kohe läks nagu, kohe niimoodi vahvalt hakkas käituma. Ta oli saanud ääretult positiivse emotsiooni sellest. Ja vaata, siis ma tundsin, et ma olen midagi head ja kasulikku korda saatnud, sellepärast, et ma loodan südamest, et see inimene ei olnud ainus inimene, kes sellest saadist sellise tundevaga sellel hommikul minema läks. Ja mul on väga hea meel, et meie hulgas on sellised õpetajad, keda me võime tõesti nimetada või kutsuda või öelda, et nad on maa sool. Nende teha on ääretult palju. Ja kui see tänane olukord on selline, nagu ta on, siis nende võimalus on ikkagi näidata või arendada meie noori sellises suunas, et nad saavad aru, mis on siin elus oluline, millised on need põhiväärtused, olulised põhiväärtused, mis tekitavad sellise tunde või olukorra, kui meie saaks küünarnuki tunne, kus ei oleks näklemist, kiusamist, kus oleks austus nii iseenda, oma eakaaslaste, oma vanemate suhtes. Ja kui ma seda nüüd mõtlesin, ka, siis minul on ka olnud võimalus õppida võt kunagi kooli ajal teises kolmandas klassis, sellises pisikses maakoolis. See oli vanakuuste kool. Ja ka teistes koolides, siin samas kaunil kodumaal, siis ma peaksin sulle ütlema, et millegi pärast jäid mulle eriti mällu just nimelt selle maakooli õpetajad, sest nende suhtumine või see töökvaliteet oli selline, mida ma olen ise endas kaasas kandnud terve elu. Ja olen õppinud suurtes koolides ja suurtes klassides ja mitte midagi sellist ei ole ma sealt või tunnud või kaasa võtnud. Kas see on õige või on see vale? Kas on see minu nostalgiline heietus või on see lihtsalt see, et globaliseerunud maailm ei vajagi enam midagi sellist, sellepärast, et me ju näeme, kuhu need liberaalsed suundumused ju meid tõukavad viivad, et me oleme kõik ühtemoodi pügatud jälle, et meil on oleks abemed ühtemoodi aetud, et me mõtleksime kõik ühtemoodi, sellepärast, et kes me saame asjadest aru natukene teistmoodi või me ei mõtle niimoodi või me tunneme teistmoodi, siis paratamatult kutsutakse või sildistatakse meid hoopis selliste nimede või siltidega midagi keel teinekord ei taha, ei paindu välja ütlema.
No paindub küll, aga mul tekib tavaliselt küsimus, kas nad teavad niimoodi häälitsedes oma häälitsuse, ehk siis välja öeldud sõna tegelikku tähendust. Hea on häälitseda.
Vaata, aga Margus, ma jõudsingi täpselt sinna, et mul on hea meel, kui nad suudavad endest väikestest inimestest kasvatada sellised, kes mitte ei reageeri.
Vaid tunnevad ära lolli.
Absoluutselt. aga paljudel juhtudel need, kes sildistavad, need ju ainult reageerivad. Üks ütleb, et on kole ja siis papagoi koor laulab kaasa kole, kole, kole küll. Midagi ole parata, see on tänane meie ühiskond ja võt selles ühiskonnas nüüd küsiks, nagu sa isegi ütlesid, et sotsiaaltöötajana on võib olla sul natukene suurem empaatia võime kui keskmisel eetusel, aga mul on sust kahju, sest ühel hetkel võib see sul lihtsalt pöördumatult otsa saada ja ei tule enam mitte kunagi tagasi. Kõik võib olla. Võt need on need sellised mõtted või tundmused, mis minul siis see suvi on nagu minust läbi käinud või tabanud.
Siin Noh, kokkuvõtteks võiks ju mainida ära, et sai Facebooki pandud üles ilus pildikene, mille algiri oli umbes nii, et kui sul on raske, siis suhtle väikeste laste või elus palju kakelnud vanameestega. Väikesed lapsed tõestavad, et veel pole kadunud kõik ja vanamehed, et kõik on võimalik üle elada.
See on väga hästi öeldud. Mis veel? Mul oli kokkupuude või suhtlus Eesti kultuuriseltsidega üle maailma siis. Olime ilusasti kenasti Riias koos ja kuulasime ja vaatasime ja Riia Eesti majas ja kuulasime, kuidas siis eestlus levib. Kuidas eestlust levitatakse, võibolla see pole kõige sõna, kuidas eestlus säilib teistes riikides ja mida selleks tehakse. Ma sain hästi palju toredaid kontakte, seal oli väga palju toredaid inimesi ja isegi need inimesed, kellele eesti keel oli jäänud kaugeks ja isegi võõraks, kuid oma Eesti maad kandsid nad südames ikka, püüdsid rääkida ja suhelda meiega eesti keeles ja me andsime ka endast parima, et see neil õnnestuks. Ja me saime väga palju küllakutseid üle maailma, et tulleks ja vaataks ja räägiks ja suhtleks. Ja ma sain küllakutse, mis ma mõtlesin, et läheks käiks ära Krimmi eestlaste juures. Vaat see Krimm on jälle selline väga huvitav koht, mille kohta räägitakse kõik võimalike lugusid. Ja kuna ma olen seal eelnevate aastate jooksul ka päris palju ise käinud, siis ma oskan hinnata või ma tean või ma oskan näha, milline on sellise olukord aastate eest. Siis kui väidetavalt Krimmi elu läks keerisega allamäge, Ukraina riigi koosseisus. Kui nüüd on Ukraina või Krimm jõudnud, nagu öeldakse, et eksinud laev on kodusadamasse tagasi jõudnud, ehk Venema rüppe jõudnud, et kuidas see elu olu seal on ja kuidas need inimesed seal elavad ja mida nad mõtlevad ja mis moodi see kõik välja näeb. Just nimelt selles kontekstis, et Krimmis elavad eestlased võtaksid mind kahel käel vastu. Nad pakkusid välja, et ma läheksin sinna 22 september. 22 september ma minna ei saa. Väga kahju on, mul on 21 on võistlus. See on ainukene võistlus, millest ma seenioride klassis veel osa võtan. Selle võistluse nimi on Koslep ja see on see, kuidas varvamehed mandrimeestele vastu nina annavad kalapüügis, nii et ei saa kohe mitte minemata jätta, sellepärast, et saare au on mängus ja see on väga tähtis. See on üks asi. Ja eks kindlasti lükkub sedasi, aga küll ma sinna minna tahan ja see, mida ma kuulsin, millest nad rääkisid, see väärib ise oma silmaga ülevaatamist ja ma tõesti usun, et see, mis nad rääkisid, see vastab tõele. Aga kui ma olen kunagi ükskord seal ära käinud ja eks ma siis ka kõikidele raadiokuulajatele püüan edasi anda seda emotsiooni, kindlasti, mis ma sealt saan. Olgunud kui siis positiivne või negatiivne, ma ei hakka üldse ennustama, sellepärast, et
fakte on vaja, mitte niivõrd tundeid.
Ja, ma saan aru, loomulikult. Emotsioon tekib fakti alusel.
No, publikus, kuulajad.
Sellepärast ütleks, et mõelgu mida tahavad, eks? Aga ma arvan küll, et kui sa suudad edastada konkreetseid fakte, siis tekivad ka emotsioonid, olgu nad siis tõesti, nagu me veel kord ütlesin, positiivsed või negatiivsed, vahet ei ole. Aga vaata, kui tore oleks minna sinna ja tekitada sellest ka mingisugune, noh, mitte ainult sõnaline tagasiside, võib olla ka mingisugune filmilõigud ja interviud.
See oleks eriti tervitada.
Ma just mõtlesin, et jah, et valmistaks ette ja läheks kõiks ära, sellepärast, et kutse on nii kenasti jõus ja kuidagi on see ka nagu hingelähedane.
See võiks olla lausa ühistegevuse liidu lehel või...
Võt, sellepärast, et tegelikult eks see sama kultuuriseltside tegevus on ju ka oma olemuselt ühistegevus. Mis sest, et, noh, vaata ei saa öelda, mis sest, mis sest, et see ei ole õigesti öeldud.
Võimalusi ühiseks tegevuseks.
Ja, ja see ongi ühistegevus. Vaat täpselt need samad kultuuriseltsid tegutsevad ka ju ühiselt, on ühendatud oma ühtsesse liitu ja nad tegutsevad ka ju ühiselt. Ja, vaat selle baasil oleks tõesti väga vahva teha. Arutame selle ühistegevuse liidu rahvaga läbi ja võtame. Võibolla võikski saada sellest selline üleüldisem või suurem või laiem kultuuriprojekt sõna otseses mõttes, sellepärast, et eks ta õlmab eelkõige kultuuri, me ei lähe ju sinna analüüsima, ei poliitikat, ei majandust, vaid kultuur on ju oma olemuselt ikkagi väga lai mõiste, on töökultuur, on olemas käitumiskultuur, ühiskondlik kultuur, mis iganes. Kultuur on ju, kõige lihtsamalt kultuuridefinitsioon on ju see, et kõik, mis on inimese poolt loodud, on teatud määral kultuur.
See, mida meie teeme ja mida ahvid ei tee.
Jah, see on kultuur. Ja, võt, ja kui me suudame sellise kultuuri taustal, on isegi see poliitiline kultuur olemas, kui me suudame selle kultuuri taustal tekitada sellise ülevaate, kuidas või millises kultuuriruumis või kui kultuursed saavad meie kaasmaalased, eestlased võõrastes nii nimetatud kultuuriruumides elada või eksisteerida ja me suudame seda ka normaalselt kajastada, siis mina arvan, et see oleks väga hea ja hariv tervele Eesti rahvale. Sellepärast, et midagi ole panata.
No, Eesti rahvas saab teada, et nad ei ole siin väikesel Eesti maal
üksi.
Mujal on veel teised kutid, kellel on palju...
ei tea mida, jah.
Ja kas neil on palju seda või on neil palju sellisem elu. Aga sai siin suus välja lastud Eesti ühistegevuse liit. Praegu on 3 ümarlauda olnud. Ma isegi ei küsi sult, mis mulje sul 3 on jäänud. Ega ma ei küsi ka, mis nüüd edasi.
Aga ma võin sulle rääkida.
Vot ma tean.
Ma võin sulle rääkida. Ma peaks ütlema, et mul on jäänud päris hea mulje. Ja miks mul on päris hea mulje jäänud? Sellepärast, et ma näen nendes inimestes potentsiaali mõista ja aru saada meie ühiskondlike protsesside olemust. See on keeruline. Mul on ka sellune tunne olnud, et mõnikord nagu tuleks minna tagasi kuskile 3. Klassi ja hakata nende inimestega suheldes päris aast ja peest pihta või no mitte päris aast ja peest.
Pole parata.
Tuleb hakata neile selgitama selliseid asju, mida nad on tunnetanud, aga mida nad ei ole osanud ise enda teadvuses esile tuua või lõpuni saada mõelda. Selgust, jah, läbi mõelda, et miks on mõned asjad nii, miks on mõned asjad naa ja tekitada sellest nende teadvuses süsteem. Loogiline süsteem, et nad suudaksid ka hakata õigesti mõtlema. See ei ole ei mälutreening, see ei ole ei propaganda, see on lihtsalt teatud faktide sidumine läbi inimese kognitiivse käitumise ja tema teadvuse, et ta ühel hetkel suudaks mõista ja tunnetada seda reaalse keskkonda,
kus elab. Lünkade täitmine teadmistes.
Jah.
Ja sa siis tuleb seda juba väga. See kognitiivne ja kõik muud ole.
No jah, okei. Okay. Lünkade täitmine. Hakkame, täidaks neid lünkasid. Ja võt, selleks, et neid lünkasid täita, selleks on see potentsiaal olemas ja on olemas ka need inimesed, kes tegelikult väga tahaksid, et neid lünkasid täidetakse, sest nad saavad aru, et kui mida rohkem on ühiskonnas neid inimesi, kelle lüngad on täidetud, seda adekvaatsemalt suudaksid nad suhtuda poliitilistesse oludesse Eestis, nendesse sündmustesse nad oskaksid ise ennast positsioneerida selles keskkonnas.
No põhimõtteliselt, kui nüüd väga lihtsalt ja samas ka kujundlikult ära seletada, siis
pagan, ma rääksin,
need on
väga
nagu asfaldi augud kevadel, mille vahelt sa oled suuteline küll läbi sõitma, aga sa kaotad meeletult aega ja võibolla lõhud ka masina ja kui nüüd need lüngad, need asfaldi augud täita, siis on nagu
olukord hoopis
teine. My Fair Lady's koileb libedalt ja läheb libedalt.
Et selles suhtes jah, on olemas. Ja me oleme pidanud maha ja 3 ümarlauda, on olemas seisukohti. Täna oleme ainult ütleme ideetasandil. Ideetasandil selles suhtes, et inimesed on, on presenteeritud seda mõtet, esitatud, mis võiks olla, kuidas võiks olla, mis moodi võiks olla. Ja on vaadatud, milline on rahva tagasi side. Et kuidas siis inimesed sellesse suhtuvad, kas nad saavad aru, kas see pakub neile üldse huvi, sellepärast, et kõige hullem on see, et kui sa tahad midagi teisele selgitada ja tal ei ole absoluutselt huvi selle sinu jutu vastu, siis on...
Et on juba apaatne.
No jah, jah, ta ei võta vastu, siis kas on mõte...
Mina olen
kas...
niisugune inimene, et mind poliitika ei huvita.
Mina olen elu aeg seda nii teinud.
Mina viina ja kapsa suppi.
Võt, täpselt. Et sellist inimestega on väga raske nagu asja ajada, kui sa muidugi teda kaikaga välja ei kloomi tal seda sellist veendumust või vaadet. Aga see ei ole kindlasti meie teema. Ja siis see on nagu üks asi. Järgmiseks on nagu paika pandud juba teatud konkreetsed programmid või programmilised loengusarjad, mida me siis hakkame tegema. Ja võik ütelda, et oktoobris on üks päris korralik esinduslik üritus plaanitud.
Elva, jah.
Ja, väga korralik plaanitud. Järgmisena läheme kindlasti Saaremaale, aga me puudutame täna ainult selliseid lokaalseid küsimusi, sest need on võib-olla inimestele mõistmiseks kõige südamelähedasemad. Neil on just nagu ütlesin, et vahetu kontakt just teatud olukorraga, mida siis on võimalik analüüsida ja millest on võimalik välja tuua nii positiivsed kui negatiivsed ja anda siis hinnang kogu tegevusele. Ja tegelikult selle mõtte ajendiks on meie enda riik, kes on siis haldusreformi ellu kutsunud ja mitmed vallad kokku liitnud ja täna on nendes valdades, mis on siis kokku liitnud valdades, on terve rida kõiksuguseid probleeme. On ka häid asju, on halbu asju ja siis olekski moto, võibolla nende kokkusaamiste või kogunemiste moto erinevates piirkondades, et 2 aastat on siis juba haldusreformi tõttu või tulemusena uued vallad eksisteerinud ja mis siis on selles halba, mis siis on selles head, et hinnata ära selle haldusreformi tulemust kui selliselt ja mitte ainult valitseva klassi või eliidi või poliitiliidi seisukohalt, vaid tuua välja just nimelt rahva seisukohalt, kellele see...
Kus me peame edasi elama.
Jah, selle rahva seisukohalt, kelle väidetavalt hüvanguks on see haldusreform siis Eesti riigis ellu viidud.
Tegelikult on kohutavalt piinlik, et niisuguse asjaga tuleb tegeleda. Hea küll, meil on oma kivistunud parteid, kes on kehtestanud oma vahelistes mängudes...
Jaa.
Kindlad reeglid,
täpselt nii.
Me ei saa kasutada neid reegleid sel juhul, me peame lõhkuma neid reegleid olema ise. Ja tead, mis mul tuli meelde? Mul tuli meelde niisugune raamat nagu Adolf Hitler, minu lapsepõlve sõber, kus Kubitschek kirjutab, kuidas ta oli vist Wagneri festivalil ja oma lapsepõlve sõbraga siis toas koos ja lapsepõlve sõber Adolf ütles, et näe, Kusl, ma olen suure riigi kantsler ja mul nagu poleks muud teha, kui sõda pidada. Vaat see ongi see kõige piinlikum. Meil on käes terve riik ja me oleme osanud tal lasta sättida selliseks, et nüüd tuleb teha ümarlausasid ja sisuliselt, ma ei ütle sõda pidama, aga vabandust, see riik on ju tervel hulgal inimestel, nagu see samune seal kohas, mida ma ei taha nimetada.
Vaata, üks asi veel selle asja juurde. Kui on seda teed või kui seda arutad või analüüsid, siis võib ju tekkida jälle see sama olukord, millele valitsev poliitika tavatseb rõhuda, et äkki meie sõbrad ikkagi ei mõista meid, kui me võime paljudel juhtudel kahtus alla seada selle, mis me riigis on tehtud. Jah, me üritamegi seda seletada, aga kui meil lastakse sellepärast, et nii nagu me teame, infokanalid on ikkagi monopoliseeritud.
Yeah.
Ja ükskõik, kuidas sa vaatad või kuidas sa seda praegu nagu küsimus käsitled, siis erinevate infokanalite kaudu pääseb informatsioon väga suure erineva hulga inimeste kätte. See tähendab mõne infokanali kaudu, mida sa võid öelda küll, et sotsiaalmeedia on vaba. Seda kanalit tarbib näiteks 1000 inimest, aga teist kanalit 100 000 inimest. Ja millise kanali kaudu sa oma informatsiooni või oma selgitusi rahvale edastad, sellest sõltub ka oluliselt selle edastatud informatsiooni efektiivsus inimese teadvuses. Nii lihtne see ongi. Ja vaat see sama hullus ongi see peavoolu meedia proportsioon on täna ääretult domineeriv ja enamus inimesi tarbib ikkagi seda. Lükkab teleri käima, kuuleb seda, mida ta peab kuulma.
Kus juures ka usaldusväärsed, kunagised usaldusväärsed kanalid on järjest rohkem langenud selle mõju alla, sest nad söövad seda sama taustinfot sisse ja arvavad, ja et see ongi. Mille peale reageerida?
Teine asi on muidugi, mis on ju veel, ega siis meil oleme ju taantanud kõik kommertsi peale ja iga liigutus, mida sa teed ka infokanalites, see peab sulle raha sisse tooma. Jah, me võime rääkida rahvusringhäälingust, et see peab olema sõltumatu ja tasakaalustatud ja mis iganes, aga paratamatult, kui seal on paika pandud poliitjuhid, poliitikute poolt valitud nõukogud ja sedasi, siis me ei saa selleks rääkida kui sõltumatust kanalist. Kui sa minu laulu ei laula ja tahad minu leiba süüa, siis sa minu leiba rohkem ei söö.
See tähendab, et sealgi ei tohi olla ise mõtlevaid isiksusi, vaid peavad olema kuulekad. Siitmalt siiamani, jesmassa,
Me saame sõltumatuse siis, kui teatud ametikohti ei täideta läbi poliitiliste otsuste või poliitikute poolt tehtavate otsuste. Kui see nii on, siis on asjad kurjast. Põl peab olema struktuur, mis on riigieelarve see reaga ja raha on garanteeritud, kuid nende inimeste paikapanek, kes seal hakkavad need asju ellu viima, ei saa olla ega tohi olla otseses sõltuvuses riigi poliitikast või poliitikute tahetest.
No, see tähendab, et poliitikutele edastatavatest tahetest,
no, näiteks
sõprade tahetest.
Jah, aga vaata, sellist süsteemi on võimalik luua. Küsimus on see, et keegi taha sellist süsteemi luua, sellepärast, et see muutub ohtlikuks nendele, kes kasutavad võimu oma isikliku heaolu saamiseks. Ja nendest meie riigis puudus ei ole.
Aga sellega paneme täna punkti. Kiruge, kiitke, avaldage arvamust, jumal hoia, mitte veendumust. Ja Harri, sinuga kohtume nädala pärast.
Ikka.
Eks ole, püha sõda läheb edasi.
Jõudu võiduks.
Naised on nii imelised, harrastades odamised, laias kaares lendab oda. Aga ma ei jälgi toda. Meetri teine katse tavaa.
vastades odav vise. Laias kaares lendab oda.
Saade on salvestatud 2019. aastal.